Tere kuulema 4255. keskpäevasaadet on reede 5. veebruar, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust on stuudiokülaliseks lubanud tulla ettevõtja Harri Raudvere. Me räägime Varese sadama teemast, mis on olnud päevakorral siin juba üsna pikka aega. Ja kus me hetkel oleme, sellest me siis ka räägime. Ja Orissaare realiseerimiskeskus on meie saate teine teema. Saate teises pooles on telefonil Tõnu Eermann. Kõigepealt pisut muusikat alustuseks.
Peos on risti läinud mu sooned, ei tunne peeglist ennast ära. Vaid su rõõme meenutab mulle, kord ma kilka sinna kusa.
Kuulajad, mul hea meel öelda teile tulemast meie tänase saate stuudio külaline ettevõtja ja Varese sadama arendaja Harri Raudvere. Tere!
Tere!
No nii, hea meel, et te sellel kiirel ajal ikkagi saite stuudiosse tulla. Ma saan aru, et uue erakonna sündimine võtab palju aega.
Oh, ei võta, see on pikalt ettevõtmistatud teema ja kindlasti uus erakond tuleb kui saatusega, siin ei ole ülega ümber.
Millal me võime siis uue erakonna sündi tähistada?
Ma arvan, et päris varsti, sellepärast, et need inimesed, kes kõik on koondunud uue jõu ümber, neid on päris palju ja iga päev neid avaldusi tuleb järjest juurde ja nii kui on 500 liiget koos, nii läheb registrisse ja ongi sündinud. Ma julgeks nüüd seda kuupäeva täpselt välja käia, sellepärast, et ennustamine ei ole nii hea tänuväärt tööga, aga no, varsti.
Pisut vähem kui pool aasta pärast me kindlasti räägime siin kohalikest valimistest. Kas me uut erakonda juba näeme siis ka pildil või?
Uut erakonda kindlasti näete pildil, näeme kõik pildil, aga küsimus on lihtsalt selles, et võib-olla me veel päris oma nimekirjaga välja ei tule, aga kindlasti me kellegi valimisnimekirjas oma erakonnaga oleme.
No ma lihtsalt pidin küsimus, see on nii uus ja nii põnev teema, et sellest ei saa üle kui ümber. No meil on Eestis ju tegelikult erakondi üks jagu palju. Kas sellist, mis täpselt vastaks teie põhimõtetele, ideedele, ei ole, tuleb teha enda oma?
No ausalt ei ole, jah. Ja olen kokku puutunud päris paljud erakondade sellise sisekliimapoliitikaga, arusaamistega, tõekspidamistega. Pean tunnistama, et ei ole. Sellepärast, et oma olemuselt olen ma ääretult liberaalne, vabameelne inimene, kuid teatud küsimustes olema väga konservatiivne ja ma ei saa oma maailma vaadet ja oma seisukohti lahkerdada raudselt, et võt, nüüd ma olen konservatiiv 100% või ma olen siis liberaal kõikides küsimustes. Ei. Ma lähtun või me lähtume või minu ütleme kaaskond lähtub Eesti Vabariigi põhiseadusest, kus on ju sulaselged ilusesti kirjas, mis on meie riigi eesmärk, sest ta on ju peab olema garantiiks Eesti rahvuse keele kultuuri säilimisele läbi aegade. Ja võt, kui me nüüd seda oma tegevuses lähtume just nimelt sellest jämedast punasest joonest, siis ma arvan, et oleme suutelised olema maailmal avatud, oleme suutelised olema noh, võib-olla paljudes küsimustes konservatiivsed ja mis mulle nagu noh, kõrva alati lõikab see, et maailm muutub, meie peame muutuma koos maailmaga. No küsin jälle selle traditsioonilise lause, et kui me muutume siis kellekski teiseks koos maailmaga, siis kes on sellel ajal meie moodi, kui meie oleme kellegi teise moodi? Ma arvan, et me ei pea muutuma. Ma arvan, et meie eestlased peame kohanema ja säilitama oma väärikuse, säilitama oma keele, oma kultuuri ja võt, see on prioriteet, millele on siis rajatud kogu erakonna tegevus, kui lühidalt välja öelda.
No ma saan aru, miks te sellega tegelete, et noh, nii tore on tegeleda mingi uue loomisega selle asemel, et sukelduda järjekordselt vaidustesse selle õnnetu varese sadama teemade puntras, mis on ju kestnud siin aastaid, lõppu ei ole näha. Me rääkisime viimati ka volikogu rahvaga sellest peale seda, kui nad olid taas midagi otsustanud ja noh, te näete sellel ka mingit positiivset lahendust kunagiks. Selle tunneli lõpus on mingi valgus või?
Ma olen veendunud, et selle tunneli lõpus on valgus. Sellepärast, et
see kumab riigi kohtust, mitte varem.
Jah, aga ta kumab. Ja tuginedes oma kohtupraktikale, sest ma olen päris palju pidanud elujooksul kohtu radu tallama, mis ja ma olen võitnud mitmetel kordadel riiki ja kohalike omavalitsusi ja eriti ma näen seda töötades Tartu Ojulaine ühistus, kuidas kohalikud omavalitsused rakendavad mitte kaalutlusõigust, vaid suvaõigust, sõna otseses mõttes lähtuvad või tõlgendavad seadust täpselt nii, nagu nad heaks peavad, lähtuvad emotsioonist, oma arvamustest, oma tõekspidamistest, sellepärast, et midagi ole teha kohtutoimikusse, nagu öeldakse, ei köida sa kellegi meeldimist ega kellegi arvamust. Siin loevad seadused, siin loevad faktid, siin loevad sellised väga konkreetsed asjaolud ja mis puudutab seda varese sadamat praegu, siis protsess käib, kuidas see lõpuks välja nägema hakkab ja välja kujuneb. See ei sõltu ka täna kaugeltki enam meist ja võt sellepärast ongi palju nagu vaba aega, no kuigi seda nii utreeritult öelda ei saa.
No tava kuule jaoks, miks see varese sadam teile üldse nii oluline või tähtis on? Miks te sellega üldse tegelema hakkasite? Kas te näete seal ikkagi väga selgelt mingit perspektiivi, mingit majanduslikku tulevikku, arenguid? See on selles mõttes olu, selle nimel tasub nagu võidelda siis?
Või? Räägin lühidalt selle saaga loo ära, sellepärast, et ma olen ka mitmel korral seda rääkinud, aga ei tee halba seda veel kord üle korrata. Selle varese sadamaga puutusin ma kokku esimest korda siis, kui see sadam kuulus Saare Kalurile ja see sadam jagati välja siis endistele kolhoosi osa liikmetele osakutena, kes sai seal 679, kus sai seal vähem. ja see sadam seisis sellepärast, et ei olnud ühtegi inimest, kes oleks võtnud kätte ja kinnistanud selle sadama ära, sest ta oli antud juhul, oli ta vallas vara välja mõõtmata, noh, nii nagu need protsessid omal ajal käisid. Ja vald tahtis juba kuulutada, Mustjala vald siis tahtis kuulutada selle sadama peremeheta varaks. Ja siis märkasid need erksamad kaasomanikud seal sadamast, potentsiaalsed kaasomanikud või tähendab õigemini õigustatud subjektid. Siis nad ei olnud veel mingid omanikud, nad olid subjektid. Ja siis nad tulidki minu juurde ja palusid, et kas ma tuleksin neil appi, sellepärast, et mina olin just enne vahetult terve liiküla rahva kokku võtnud kõik need subjektid ja tund maa mõõtja kohale ja Mustjala vallas siis kruntisime ja kantisime siis terve selle liiküla paikab.
Kogemus oli värskelt olemas.
Täpselt ja tuldigi küsida, et kas ma ei tahaks tulla nõue jõuga appi. Ja ma ütlesin, no, loomulikult, et noh, tore kui saavad asjad korda ja sadamat saab heitama hakata.
Et ei ju ennast ära kiruda tagant.
Ei, ma ei kiru, tähendab, miks mitte, sellepärast, et midagi väga palju ja väga suurt on ära tehtud. Ja noh, käisime ju vist 6 korda koguni kohut kriigikohtuni välja, kui kaevati selle sadama peale, õigemini vallatoimingute peale, et vald on käitunud valesti.
Üsna keegi teine tahtis seda veel. Keegi teine sai ka äkki aru, et see on
no väga jah, väga hea. Hea koht. Neid tahtjaid oli muidugi veel, kes tahtsid kõik küüni taha jääda, aga loomulikult omanikel, kaasomanikel oli eesõigus ja sellist asja nagu juhtuda ei saanud. Kuigi noh, intriige jätkus, sest vaidustati ära kõik piirimõõtmised, vaidustati ära maalaati mõõtmised, mis iganes. Kõik, mis vähegi sai, kõik läksid kohtusse. Ja vallatoimingud. Ja vaat ja siis, kui need olid kõik tehtud ja kõik olid võideldud ja võideldud või võideldud need kohtulahingud, siis olid need inimesed ka kaasomandina registris kirjas, maad olid erastatud ja siis ma kutsusin nad kõik siis Mustjala volikogu saali kokku, ütlesin, et näete, nii nagu meie lepingud ette näevad, kulud olid sellised, igal ühel on nii palju maksta, kõik olete kaasomanikud, aitäh, et oli meeldiv, mõttis peaaegu 10 aastat aegaga, aga lõpuks sai ära tehtud. No ja siis inimesed ütlesid, aga meil ei ole ju seda raha maksta. No ja mõtlesin, aga mis siis saab, et kas ma pean siis millema nüüd oma raha nõudma kohtu kaudu tervelt ranna rahvat, mõtlesin, et noh, see tundub ka natukene naljakas. No siis mulle tehti ettepanek, aga võtta siis see sadam omale, et maksa meile võibolla natuke peale ja võtta sadam kõik omale, et noh, et meist nii kui nii tegijat ei ole.
Ja nii läks
ja siis ma saingi ütleme niimoodi vastu tahtmist sunniviisiliselt sadama omanikuks. Sellepärast, et ega need kulud ei olnud ka nii väga väikesed, kui selle sadama korda tegemise ja kõige peale need aastat.
Aga kas te äkki selle peale olete ka mõelnud, et võibolla paljud tänaste probleemide juured hakkavadki sealt peale, et ikkagi keegi kuskil enda arvates jäi millestki ilma ja need toonased intriigid elavad nüüd natukene teisel kujul edasi?
No absoluutselt, ma ju tean, kes olid nende intriigide taga ja kes on ka tänast intriigide taga. Ega ju neid võimendataks ja tehaks absoluutselt kõik selleks, et seda sadamat ei saaks nii noh, välja arendada või teha panna käima nii nagu seda tahetakse. Kui me vaatame nüüd natuke pikemalt veel räägin, et kui me vaatame seda sadama asukohta, ta on logistiliselt ju Põhja-Saaremal. Ta on sellise koha peal, kus näiteks ka praegu nädal aega voolub, praktiliselt ei olnud, kui see suur lumesadu oli, kõik see pahapilli küla istus pimedas. Ja mis tootmist või tööstust sa seal saad plaanida, kui sul ei ole autonoomset energiavarustatust. Ja võtta ainuke sellise tõsise lahendusena, mis annaks või tagaks selle, ongi see sama tuulegeneraator, mida me tahtsime siin üles panna. Sest seal on tööstushooned. Ja kui see sadam nagu kätte tuli, siis ma olin tükk aega mõtlesin, mida sellega üldse peale hakata, sest kalapüüki pole turistide peale jääda hakata mingisugust sadamat rajama.
Et ainult sadamana ta ei
absoluutselt, ei mitte mingil juhul, sellepärast, et kõik need sadamad, mis seal Põhja-Saaremal ju praktiliselt seisavad, on ju noh, süva sadam on ju seal kõrval seisab, ei ole seal ju mitte midagi praktiliselt. Ja teised sadamad, mis on, millel öeldakse, näed, kui hästi sadamad töötavad, nad on ju kõik vallatotatsiooni peal. Maksumaksja maksab sinna ju kõvasti raha peale, et need sadamad üldse eksisteeriksid. Üks kõik, kes neid siis haldab, mitte tulundusühingud või mitte, ja valla eelarvest läheb päris palju raha sinna peale.
Mis seal Vare sadamas praegu on? Puht füüsiliselt olemas.
Praegu on ju sadam on süvendatud praktiliselt 4 meetri peale. Sisse sõit farvaater tuleks veel natukene üle käia, aga kuskil niimoodi 3-meetrised alused tuleksid täna täiesti vabalt normaalse veega sisse. On olemas valmis ehitatud sillad, kaid, muulid, kaitserajatised, noh, kõik see, mis peaks nagu olema selle mere poolt. Ja mul on
et sadama ka, pool on tegelikult valmis.
Sisuliselt on valmis, aga miks me seda kõike niimoodi tegime ja noh, võtame valla poolt öeldud ka on hästi naljakas seda kuulata, et noh, näete, tegite juba kõik sadama valmis ja mis see tuulegeneraatorid sinna või taate sinna panna, kus te panete. Me poleks saanudki seda sinna panna ennem, kui me ei oleks teinud kõike neid asju korda, sellepärast, et enne tuli need kaitsemuunide rajatsed kõik välja ehitada, enne tuli sadam ära süvendada, sest pärast poleks seda sadamat jälle süvendada saanud. See on terve tehnoloogiliselt või äriplaaniliselt on terve etapp, mida sa pead tegema.
Et seda tuulegeneraatorit, mille ümber praegu see vaidlus käib, ei ole sisuliselt vaja ju sadama toimimiseks, vaid selleks, et seal sadamas saaks hakata ikkagi tegelema miksuse tööst.
No jaa,
selle... Sest sadam toimib nii kui nii.
Sadam saaks toimida nii kui nii, aga ütlen ka seda, et arendaja seisukohalt hakata paljas sadamat välja ehitama, see oleks sula selge mõtetus olnud. Äriliselt, majanduslikult, seda poleks mitte mingil juhul tasunud teha, sellepärast, et see sadam oleks saanud olla või saab olla üks majandustervik, üks üksus, kus on nii sadama pool, kus on ka tootmine. Ja võt, see tootmine peabki olema selline, mida on võimalik seal toota olemas oleva tööjõuga, see peab olema midagi energiamahukat, midagi sellist, mis siis põhimõtteliselt ei läheks hapuks, ei läheks halvaks, mida saab turustada.
Nagu näiteks.
Tarneajad on, no võtame kätte kasve plastik, valud, vormid, midagi.
No nagu iidlased teevad väga palju sellest.
Absoluutselt, seda saaks teha suurepäraselt seal.
Teil on selles osas mingid plaanid nagu olemas, et kui nüüd see tuulik ükskord püsti saaks või see energiaprobleem laheneks, et siis mingi aja pärast oleks tööstus
kõik
valmis.
Jah, äriplaanid on koos, on kõik vaadatud välja seadmed, asjad, sest et noh, seal on pinda palju, seal saaks teha väga, väga palju ja väga toredad asju. Ja mis on veel? See tegemine ei nõuaks siis sellist nii spetsiifilist kõrgtasemega haridusega tööjõudu, mida koha peale ei ole, sest seda tuleb ka parasjagu arvestada, et ka need inimesed, kes koha peal elavad, leiaksid seal rakendust, et nad saaksid seal leiva lauale. See on nagu, see on, sa pead vaatama nagu ühte tervikut, sest et sinu äriplaan või sinu mudel ei saa olla lõpuni tugev, kui sul on mõned nõrgad ülid sees. See peab olema kõik üks tervik lahendus. Ja vaat see ongi see, et kui sa saad tuulegeneraatorist odava energia kätte, siis oled sa seal pärapõrgus, konkurentsivõimeline, kui sa teed mingid energiamahukaid tegevusi. Ja noh, sellepärast ma ütlengi, et see on üks äriplaan, see on üks projekt.
Üks tervik.
Üks tervik, eks? Ja kui see nüüd visatakse kõrvalt välja, siis muutub see kogu see sadam arendaja seisukohalt majanduslikult täiesti mõtetuks. Ja kõik need investeeringud, mis sinna sisse on tehtud, on muutunud täiesti mõtetuks. Sellepärast, et noh, ei oleks vaja olnud hakata sellist investeeringud tegema, kui oleks seal olnud mingisugused, noh, mingisugused ette teada olevad tõrked. Sellepärast, et loomulikult alati võib öelda, et iga planeering on risk ja kuna me oleme õigusriik, siis kõik need planeeringu kooskõlastused on saadud ju pädevatelt riigiasutustelt.
Te ei osanud ette näha, et selle tuulegeneraatori ümber puhkeb nüüd nii tõsine vaidlus või vastuseis?
Vaata, sa ei saa otsustada või arvata ette, et kellegi, keegi või mingisugune kohalik omavalitsus lähtub suvast, lähtub kellegi meeldimisest, võtab poliitilise otsuse vastu, mis ei haaku absoluutselt õigusriigi põhimõtetega. No see on pretsedenditu ja tegelikult eks seda küsimust nüüd ka kohus ju omamoodi lahendab, sest et tegelikult mida pannakse ka ühte patta, pannakse nüüd ka ühte patta seda, et on arendaja ja on osavalla kogu. Osavald on absoluutselt teise kaalukate kohurja ja täitsa teise mõistega praegu sekkunud sellesse protsessi.
Osavalla kogu ei ole sadama omanike arendaja.
Ei ole. Ja öelda nüüd näiteks niimoodi, et kõik osavalla kogu liikmed, kes on toredad ja targad inimesed ja pahapilli küla elanikud, on kõik nüüd minu taktikepi all ja mina olen sundinud neid kõik igale poole alla kirjutama. Siis noh, andke andeks, eks?
See... No siin te võtsite kaasa, on 5. oktoobri oktoobril eelmisel aastal Saaremaa vallavalitsusele saadetud kiri. Meie Pahapilli kogu, külakogukonna liikmed nõuame, et Varese sadama planeering kehtestatakse täies planeeringus ette nähtud mahus. Oleme uhked oma külas oleva sadama üle, mis tagab juba, on juba taganud meie külakogukonnale tööd ja tegevust läbi aasta. Ja siia on siis alla kirjutanud terve hulk inimesi, keda te siis olete sundinud.
Jaa, ma olen sundinud muidugi.
Nii, see selleks. See läks siis volikogul enne, kui nad hakkasid sügisel otsust tegema. Siin on siis veel üks pöördumine ka novembrikuust, Mustjala osavalla kogu pöördumine vallavalitsuse poole. No, ma saan aru, et suur osa elanikest on teie poolt, aga on ka neid, kes on teie vastu. Ja noh, ma vaatasin siin natukene neid paperid ja seda kirjavahetust ja mis kõik on siin ka meedias ilmunud, et noh, põhimõtteliselt on küsimus sellest tuulikus, mis väidetavalt olevat elamutele liiga lähedal, siin viidatakse maakonna tuuleenergetika planeeringule, et noh, ei tohi olla asustusalast elamust lähemal kui 1000 meetrit, nad väidavad, et see on lähemal, siis uuringud, mis selle müra fooni kohta on tehtud, väidetakse siis ka need oponentid, et noh, et ta on nüüd piiri peal, et ühtepidi nagu ta ei ületa seda normi, teisest küljest jälle mingisuguste tuuleolude ja ma ei tea, millega seoses võib juhtuda, et noh, on nii ja naa, et noh, tava inimesel on nüüd üsna raske aru saada selles, et kus see tõde siis nüüd on, aga no uuringuid me võime teha igasuguseid küsitluse puhul, millist vastust me tahame, niimoodi me ka küsime.
Kui me nüüd räägime sellest 1000 meetrist, see on täpselt tulnud kabineti vaikuses mõte, et ta võiks olla 1000 meetrit, et siis peaks olema nagu rahumajas. Ühtegi riigi poolt reguleeritud kehtestatud normi ei ole. Ainukene kriteerium on müranorm, mida siis tõesti ületada ei tohi. Aga kui nüüd tehakse näiteks need samad müraanalüüsid, siis nad võtavad selle tuulegeneraatori tugevuseks näiteks 102-104 detsibelli, aga see on üleval kondlis, seal kus seda elektrit praktiliselt toodetakse. Uh-huh. Kondel on isoleeritud ja kui me nüüd räägime sellest alt levivast mürast, siis tuulegeneraatori kõrval mõlemeetri kauguselt sellest tornist ja tiivikutest ei ületa müra 50 detsibelli. Kui me nüüd vaatame, kus on see Varese sadama tuulik, ta on seal kai otsas üleval kaugel ja siis on vahepeal on murdlained, mis siis selle noh, selline tuultega randa tulevad, siis selline murdlainete müra on 75-80 detsibelli.
See on rohkem.
Arvestades seda fooni, see 40 detsibelli tuuliku müra ei olegi võimeline, et ta sinna majan üldse jõuaks. See on nüüd nagu fakt. Teine asi on muidugi ka see, et öeldakse, et igaks juuks, et kes kontrollib, keelame ära. No sellele loogikale tuginedes ei tohiks isegi ühtegi autot müüa, sellepärast, et noh, ostad auto, võibolla teed avarii, võibolla sõidad kellegi surnuks, äkki lähed koguni purjus peaga sõitma, keelame ära. Ei saa selliseid asju keelata. On olemas ju meil riigis organid, asutused, institutsioonid, kes selliseid asju kõike jälgivad ja kontrollivad. Ja kui arendaja näiteks rikub ja teadlikult kahjustab kellegi huve, mis on tuvastatud või tõendatud, siis saab ju selle arendaja suhtes rakendada sanktsioone. See on õigus riigi põhimõte, aga mitte nii, et keelame igaks juhuks ära, nii nagu on öeldud, et ja teine asi, mis on veel, no, mida ma ütlen, et Saaremaa vallavolikogu on teinud ju, või loonud pretsedendi, nad on teinud ju ajalugu, nad on ju öelnud ilusasti välja, et me ei saa kehtestada seda planeeringut, kui kellelegi midagi ei meeldi. Kas võibolla eksisteerib niimoodi visuaalne reostus või eksisteerib väki mürareostus? Mis asi on visuaalne reostus? Vaata, me sõidame siit praegu Tallinna poole ja enne ristid, kus need suured elektriliinid on tee äärde ehitatud. Kas see on visuaalne reostus või ei ole visuaalne reostus?
Mõne jaoks kindlasti on.
Visuaalne reostus on ka täpselt see, et kui ma vaatan siin üle laua ja ütlen, et noh, palun, anna andeks, ei ole nii, aga, mm-hmm. aga ma ütlen, et tead, sa ei meeldi mulle, sest sina oled minu jaoks visuaalne reostus.
Absoluutselt.
Aga mis siis saab? No kuidas? Vaata, need on need asjad, mis seaduse või ütleme normaalse asjaajamise korral ei saa olla määravaks. Aga täna on Saarema vald toonud need asjad määravaks ja kõige toredam selle juures on see, et kujuta nüüd ette, et nüüd on mingi planeering. No ükskõik, milline planeering Saaremal. Ja keegi naabritest jälle kirjutab, mina ei taha, et see tee siit tuleb ja mind see äärib ja nad hakkavad siit sõitma ja hakkavad siin käima. Uh-huh. Nii. sellele pretsedendile, mida ta on loonud varese sadamaga, valla volikogu seda planeeringut enam kehtestada ei tohiks. Selle pärast, et me peame kasutama ju põhimõtteliselt analoogi, on loodud pretsedent. Ja vaat nüüd, mina kõrvalt vaatan, näed, see oli vastu, nead kehtisid planeeringu, ma vaidustan ja. Selle planeeringu kohtus.
Miks mina?
Nõu on võrdset kohtlemist.
Absoluutselt. No tegelikult, no te teate ju, kes seal need seal suuremad vastased on ja oponendid, Krista Saarna, Tiit Wimberg on ka siin meedias selle vastu sõna võtnud. Te oma vähel nagu suhelnud olete või? Te nagu ei saa istute kuskile laua taha, panete sinna kohvitassi, võibolla panete mingit võilevad ja arutate ja räägite need asjad oma vahel läbi. Kas see ei ole võimalik?
Aga ma olen ju proovinud, aga see ei ole võimalik. Nad fabritseerivad, nad valetavad, nad laimavad, nad teevad, nendega ei ole võimalik. Ma olen ju proovinud nendega normaalselt rääkida. Ma olen rääkinud, miks pärast see sadamast välja kaevatud unnik sai sinna keset küla pandud, sest mul ei olnud seda kuhugi mujale panna kui oma maale. Mitte sellepärast, et see oleks nende kiusu pärast tehtud. Kui sadamast sai mitu tuhat kantmeetrit seda setet välja võetud, siis see pidi kuhugi ju panda maa, et üldse saaks seda korda teha. Kuhu ma ta siis panna sain? Loomulikult endale kuuluvale maale, mis seal külas oli. Ma ei pannud ju nende õue peale, ma ei tõstnud neid ju nende hoovi. Ma panin sinna sellise ütlemisega, et ta on täna seal ja kui me jõuame nii kaugele, me viime selle ära. See ei jää sinna igavesi.
No te ei ju ka kohtus käinud nendega seal või vajelnud?
Jah, tähendab puhul. Kõige toremat oli, et see sama Wimberg oli ju, kirjutas igasuguseid interneti kommentaare ja mul hakkas tast lihtsalt kahju kohtus ja siis ta palus vabandust ja ette ja taha ja sõidmiseme sellise kohtuliku
ühesõnaga, ühtegi asja, milles nad teid süüdistanud on, ei ole kohus tunnistanud selles mõttes, et te...
Mitte ainult kohus. Vaid ka kõikidele nendele protestijatele planeeringu menetluse käigus kirjutas valla nimel abi vallavanem Jaan Leivategi ja pikad põhjalikud vastused, kus lasi õhku põhja kõik nende protestijate seisukohad ja võttis igalt poolt kokku,
et vald ei näe ühtegi rikkunud ei ole.
Absoluutselt.
Keegi ei saa öelda, et ei. Näed, et Harri Raudvere on ei. Teinud pettust, paragrafi ei. selle ei. Järgi ta on ei. Käitunud ei. Valesti.
Ei, absoluutselt. Sellepärast, et isegi volikogu on selle planeeringu vastu võtnud. Isegi see sama ehitus planeeringu komisjon on selle planeeringu vastu võtnud ja saatnud avalikule väljapanekule. Need on kõik olemas. Vald on vastanud kõikidele protestijatele neljale, et vald ei näe ühtegi põhjust, miks ei peaks seda planeeringut kehtestama. Ta on kõik lahti seletanud pikkade kirjadena nendele protestijatele. Ja siis, kui läheb siis nagu kehtestamisele, siis saavad vaheajal kokku kolm seltsimeest erinevatest fraktsioonidest, Reformierakonnast sotsid ja Keskerakond, ja siis otsustavad, et lükkame teisele lugemisele uute asjaolude selgitamiseni. Siis küsitakse, et kas siis olid mingid uued asjaolud? Ei ole olnud ühtegi uut asjaolu. Mis siis muutus? Mitte midagi ei muutunud, aga meile ei meeldi.
Et te näete siin puhtalt poliitilist mängu?
No absoluutselt. See ongi puhas poliitiline otsus.
No aga võibolla selle asemel, et teha oma uus erakond, te oleks seda pidanud võibolla ühinema mõne olemasoleva erakonnaga. Ja siis oleks väga raske olnud teile öelda, et ei, aga me mõtleme veel.
Ise ennast ju vägistama ei hakka.
No see on väga keeruline igal juhul.
No nii.
Aga no mis siin nüüd saab? Ütleme, no selline variant ju ka veel, et see sama tuulik, aga no aga nihutage seda siis kuskile, et on natuke kaugemal nendest.
Ma ei saa, meri tuleb vastu. Siis ma peaks minema veel kaugemale verre.
Et tähendab, selles osas mingit tehniliselt on see võimatu. Panna väiksem tuulik kaugemale.
Ta ongi väiksem pandud.
Enam väiksemat ei saa.
Ta ongi pandud väiksem, see on kõik välja arvestatud, kui palju, mis mood. Ja muide, koos selle tuulegeneraatoriga oleks läinud ju renoveeritaks ka ära ju alajaam, mis siis, ja siin oleks tulnud uued elektriliinid, see ja kogu selle piirkonna elektrivarustuskindlus oleks koos sellega oluliselt paranenud. Sellepärast, et elektrileviga on ju meil ju sõlmitud lepingud, mida siis kõik tehakse ka elektrivarustusega, piirkonna elektrivarustusega, kui see tuulegeneraator üles tuleb. Need jäävad ka ju kõik ära. Need terve piirkonna inimeste elektrivarustuskindlus muutub ka olematuks. See ei ole ainult nüüd ütleme üks tuulik.
Te nagu ikka viitsite selle kõigega nagu tegelda. Mitu korda te olete mõelnud, et võtke kõik see müün maha või jätke endale, tehke mis tahate, ma ei, no tervis maksab ka midagi lõppkokkuvõttes.
Aga ega see ju konti murra, ma ei pea ju kraavi kaevama, metsa lagetama, kive raiuma.
See on palju hullem kui metsa lagetamine ja kivide veretamine, selline vaidlus ja
Eesti liigis, kohtu. Kui sa millegagi tegeled, peab olema sul ääretult tugev õigusabi. Ja ma võin julgelt öelda, et mul on parimad Eesti juristid, kes kõiki neid asju ajavad.
Raha jagub ikka nendele.
Kõik, mis teenin, kõik läheb neile.
Ongi nii,
aga kuidas ma saaksin siis sedagi raha näed teenida? Ma ju lootsin ka Saaremaalt, et hakkame siin kasumit teenima ja paneme tööstuse püsti ja kohalikud inimesed saavad leiva lauale ja nii edasi. Terve piirkond saaks areneda, aga kui sa nüüd vaatad ka inimeste reaktsiooni, siis on öeldud niimoodi, Roodvere sõidab küla rahvast üle. No pahkan, mis moodi mina neist üle sõidan? Kui inimesed ise ju tahaksid, et see asi ellu viidaks, aga kui me nüüd valda tsiteerime, siis vallavalitsus ütleb ju selle kohta nii, et ja nii nagu Undrest ütles ilusasti volikogu istungil maha, et neid ei huvita. See praktiliselt ei huvita see, mida külakogukond tahab. Mis sest, et sealt midagi tuleb? Meie lähtume valla üldistest huvidest ja valla üldistest huvidest no, lähtumalt aga, me keelame siuksed asjad ära.
Aga te olete siin ju kuskil lehel Ooska välja toonud selle, et te olete väga põhjalikult lugenud Saaremaa valla arengukava eelnõu aastateks 2019-2030 ja leidnud sealt vähemalt kolm punkti, mis täpselt on ju see, mida te kogu aeg siin räägite.
No aga,
et kas need punktid nagu ei päde siis või ma, on seal tõlgendamise küsimus? Või?
Ma tahakski öelda, et selle Saaremaa arengukava, kui saarlased ise suhtuvad asjasse niimoodi või kui tänane Saare vallavõim suhtub nendes asjasse niimoodi, siis on tõivad selle lasta hunti selle arengukava ja sellega ei saa mitte midagi tehtud. Sest nad on kõik absoluutsed igasuguste muutuste vastu, mitte mingit arengut. See on paradoks. Me võime teha milliseid arengukavasid taas. Eesti riik on ka teinud väga palju arengukavasid. Energiamajanduse arengukava ja mida iganes, metsamajanduse arengukava ja kõik on tehtud. Kus on nende dokumentide praktiline väärtus, mida on inimesed teinud kuude ja aastate kaupa ja kuhu on maetud tohutult palju maksumakse raha? Nendel dokumentidel pole ju mitte mingit väärtus. Saarema pretsedent on täna elus näide, visake oma energeetika arengukava otse prügikasti, ärge raisake selle peale aega, sest ei saa mitte midagi teha, sest te loote sellised pretsedente, et inimesed, ettevõtjad, investeerijad ei saa siin mitte midagi teha, sest teile ei lasta teha. Ja ma saan ka sellest volikogust väga ilusasti aru, miks ei lasta teha. Sest kujutad ette, kui sa lähed rahvaga vastuollu, kui sa langetad ebapopulaarsid otsuseid, siis ei pruugita sind ju enam sellele kohale valida. Sinu au ja hiilgus ei paista enam välja. Sinu geniaalsus...
Valimised on tulekul, ärme alustame.
Sinu geniaalsus on ainult sinu ametikoht.
No jah, mis me nüüd nagu kokkuvõtteks siis ütleme, et ühesõnaga oponentidega leppimise võimalust ühisele mingile seisukohale jõudmist te ei näe. Nemad ilmselt ka mitte.
Ja.
Siis kohtuveskid jahvatavad aeglaselt, nagu me teame.
Aga nad jahvatavad.
Me saame sellest teemast ilmselt rääkida veel ka võib-olla järgmisel aastal.
aga minul on üks tegelikult üks selline küsimus või noh, üleskerkinud küsimus selles suhtes, et kui tõesti kohus võtab kätt ja leiab, et vald ei ole rakendanud oma kaalutusõigust, millele nad kogu aeg jalat jalale hüpates viitavad ja väidavad. Et kui tuleb välja, et see ei ole kaalutusõigus, vaid see on suvaõigus ja õigusruumis sellega midagi teha ei ole, sest noh, tõesti, mõtlen veel nagu arvamust ja meeldimist toimikusse ei köida, mis siis hakkab juhtuma? Kas neist keegi on selle peale mõelnud?
Selle aja peal on volikogu valimised ära olnud, meil võib-olla istuvad seal juba hoopis teised inimesed ja see on juba hoopis teine teema ja hoopis teine jutt.
See on teine teema, teine jutt, aga tuleta meelde, et Eesti riigis eksisteerib selline mõiste nagu regressiõigus ja need, kes on tekitanud kahju, sõltumata sellest, kas rumalusest, tahtlusest või mis iganes, nende vastu on võimalik esitada kahju nõuded, kui nad on läinud oma tegevuses seadustest üle.
No ma ei tea, kas nüüd tavalisele kuulajale see teema natukene selgemaks sai, aga ta on ka piisavalt keeruline ja noh, nagu ma ka siin peale volikogu saadet ütlesin, me ilmselt tuleme selle teema juurde ikka veel ja veel tagasi, sest lahendust praegu ei paista.
Jah, midagi on teha. Las nüüd aega läheb, veidikene mööda, vaatame, mis juhtub. Kuidas küla kogukond reageerib, kas nad tulevad uuesti osavalla kogule mingisuguse avaldusega välja, ma ei tea seda. Ja ma püüan siin hoida küll täiesti vahet sees, et üks poolt on nagu see arendaja ja teine poolt on osavalla kogu, kes peab siis seisma oma piirkonna inimeste õiguste eest.
Aitäh stuudiusse tulemast, Varese sadema arendaja Harri Raudvere.
Tänan kutsumust.
Millest küll laulavad vete peal tuuled, kõigest vist ikkagi aru ei saa. Kas see on laul, mida minagi kuulen, kui olen jätnud sind kuulakema? Millest küll räägivad vete peal pilved, kui sel rannal teid kätte ei saa? Mida minagi kuulen, kui olen kaotanud sind tillukema. Ootel mu sõbraks, et tuled mu tuulete, tormisest rõttust mul ringi ei pea. Kaldal neid hoogates, püüdvad mu kuuled, kui purjesid paadile valmistud seal. Millest küll laulavad vete peal mehed, loksudes paadis veel õhtusel aal. Kas see on laul, mida minagi kuulen, kui olen loomusust emake maal? Oote mu sõbraks, et tuled mu tuulete, tormisest rutust mul ringi käib pea. Päel naised, muudates mehi, kes merele läinud. Kas see on jut, mida minagi kuule, kui olen korragi ära seal käinud? Millest küll laulavad vete peal tuuled, mõnestki asjast nüüd aru vist saan. Jah, see on laul, mida minagi kuulen.
Kui Varese sadama arendusega läheb ilmselt veel aega enne, kui ta lõplikula saab toimima hakata, siis noh, mõned asjad ikkagi lähevad kiiremini ja meil on nii hea meel, et Orissaares on just värskelt avatud realiseerimiskeskus. Sel puhul on meil telefonil Tõnu Erman. Tere, kena keskpäeva!
Tere, tere, Tõnis, tere, Sarma!
Ja palju õnne!
Aituma, oleme seda tõesti pikalt toimetanud ja nüüd siis pärast kuuajalist renoveerimist siis oleme Orissaare rahva rõõmuks ja ma arvan, et ka kogu Saaremaa ja eelkõige ka muu rahva rõõmuks saanud enda kaupluse taas avatud.
Ja see realiseerimiskeskus on siis tänasest lahti, esimene tund või poolteist on juba uksed olnud avatud. Kas järjekord oli ikka ukse taga varahommikul?
Minu silmad ei olnud ammu näinud Saaremaal mõne kaupluse ukse taga järjekorda ja täna hommiku see oli täiesti olemas, kuna tegelikult Orissaare nii-öelda see, kuidas mõtlen, kogukond oli seda kaupluse remonti ja minekut ja seda remonti kulgu väga täpselt jälginud, et ikka kuidas läheb ja mis päeval saab lahti ja nüüd siis täna mina nägin enda elus esimest korda, kuidas ukse taga oli 7 inimest järjekorras. Vot seda pilti ei ole mina nagu sellisel õitsval kapitalismi ajal veel näinud, et mõne poe ukse taga järjekord on.
Nii, no kes veel ei tea, siis kus kohast me seda realiseerimiskeskust Orissaare alevist otsima peaksime hakkama?
No see on väga kergesti leitav, ega lihtsamini enam ei ole võimalik. See on aadress järgi on 101, aga tegelikult on ta kohe keset Orissaare peaväljakut ja kunagi, kes teavad selle kandi inimesed või ka möödasõitjad, et seal oli kunagi Sonnenburgi restoran, siis oli seal mõni, kas mõned riidepoed eksta vene ajal või nõukogude ajal ehitati kütse kaupluseks.
Seal olen minagi endale mingid pintsakuid ostnud omal ajal, jah. Nii, ja pinda on kui palju?
No pinda nüüd selle uuenduse käigus me saime juurde selline 12 ruutmeetrit, meil on küll tegelikult see kauplus ju iseenesest ei ole mingi väga suur, aga selline 140 ruut on seal nüüd kokku, aga mis põhiline on see, et ega selle kaupluse saamise ajalugu on ju tegelikult pikem, me oleme ju tegelikult Orissaares kaubelnud juba 7 aastat ja alguses me alustasime seal sellisest väiksest pinnast postimaja teisel korruselt. Siis olime vanas koobimajas, mis läks lammutamisele ja tegelikult ega muud varianti meil Orissaares nagu kuhugi minna polki kui see sama see Sonnenburgi ruum, kuna tegelikult selles 6 aastaga oli rahvale nagu kinnistanud see meie kaupluse külastatavus ja no ega maal ja ütleme rajoonides on tegelikult kaubandusettevõtetel suht kitsas, et ega selliseid sobivaid ruume pole. Ja nüüd siis jah, pärast 6 ajast avamist meil on nüüd juures täiesti uus valgustus, uued põrandad, uued aknad, uksed majal seest, täielik remont suvel jahe, kuna on ka paigutatud ka konditsioneerid ja talvel soe, nii et ostjale nii-öelda noh, peaks olema nagu küll ja parim valik.
Et 21. sajand jõudis nüüd Orissaare realiseerimiskeskusesse piltlikult.
Võib öelda nii, täpselt nii, võib öelda küll. Ja.
No realiseerimiskeskus on üks selline huvitav asi, et me oleme ju siin Kuressaareski ilmselt pea kõik kuulajad käinud ja sealt ühteist ostnud ka, et mis selle asja selline fenomen on, et see, et noh, et on hinnad, on väga taskukohased, ütleme nii. Siis teine asi, mis selle vähemalt oris või Kuressaares mind on alati hämmastanud, et see kaubavalik on selline üllatav, et sealt võib leida teinekord noh niisuguseid asju, mida ei oskaks nagu iialgi arvata, et taevakene näe. Ma olen seda otsinud ja siin ta nüüd on. Et mis selle realiseerimiskeskuse kui sellise fenomen tegelikult on siis? Kas on ainult hind või on midagi veel?
See on ikkagi 20 aastat vana ettevõtte juba, mis on kinnistanud ikkagi inimeste ja klientide südamesse nii-öelda just nimelt selle sama kaubavalikuga. Ma võibolla ühe asja kohe markeeriks ära, mis on võibolla jäänud vale aru saab, on see, et kunagi arvati, et realiseerimiskeskus, see on selline nii-öelda kasutatud kaubamüük, nagu ma ei tea, seal taaskasutuskeskus või umane, aga tegelikult see ei ole midagi sellist.
See on midagi asja absoluutselt on muud.
Ja, asja sisu on ikka see, et kõik kaubad on uued ja värsked, ja aga mis on selle asja mõte, on see, et realiseeritakse otse tarnetena Euroopast ja Aasiast kaupasid, millel puuduvad vahendajad. Meil on väga tubli management, meil on inimesed, kes nüüd noh, enne koronat ikka olid kogu aeg kuskil ümber ilma laiali ja hankisid selliseid kaupasid, mida on võimalik siis nii-öelda ilma vahendajate ja otse tehasest otse kaupluse letile. Ehk siis meie nagu oleme sellised, kus ma ütlen, sellised nagu natukene oma pead hulkuvad hundid, et meil on vist kohalike tarneid, ma arvan, Eesti hulgifirmadest ja tehastest võib-olla 20% üle on kõik otsetarned.
Ja see võimaldabki seda hinnataset toida sellisena nagu ta on?
Just nimelt, sealt see vahendaja protsent, mis on, no ütleme nii, et hulgi puhul 40-50%, see on sealt vahelt ära ja tänu sellele need hinnad on ka sellised, aga mis oluline on see, et me üritame tähendab eristuda olemasolevatest. Ehk siis me ei too neid samasid kaupasid, mis on kõigil, no vahet ei ole, eks ole Koopi Selverisse või Maximasse, eks ole, no see on samad pudelid erineva võitlusega käib seal, kellel kollane silt, kellel punane, et osta seda. Aga meil on ikkagi nii-öelda üritame tuua oma ja väga huvitavat ja hea hinnaga kaupa.
No kuidas praegu meie kaubandusmaastikul sellise realiseerimiskeskuse peale vaadatakse, et see ju ikkagi võtab turuosast ühe sellise magusa sektori ampsab ära?
No me oleme jah nagu sellised nagu ütleme teise kategooria nagu kõik, et meie nagu otseselt päris piima ja sellisest lahtist liha ja sellist asja ei müü, eks, aga kuigi meil noh üle Eesti on 24 kauplust, et Saarema omad on natukene sellised väiksemad, aga tegelikult meie formaat on ikka tunduvalt suurem. Ja noh vaadatakse ikkagi noh see, kes tõrv meepotist ilgana on, et ega siis loomulikult nii öelda hea ka ei vaadata, aga samas ikkagi lõppkokkuvõttes on see, et meie eesmärk on see, et tarbi otsustab saalis, mis on õige, mis on vale. Et me ise ka ju oma arust arvame seal tihti, et me toome seal mingid sellised kaupasid, mida on kindlasti Eestis vaja, aga siis pärast poole aastast müüki selgub, et ei ole kellegi seda vaja. Et jah, et see on selline, et lõppkokkuvõttes võidab tarbija.
No räägime natukene tuleviku plaanidest ka, et praegu hetkeseis Saaremaal on siis hea, Kuressaares on kena kesklina koht, Orissaare Alevis veel kenam keskkoht ja rohkem Saaremaale nagu praegu juurde realiseerimiskeskus kauplusi tulemas ei ole. Praegu Saaremaaga on nagu kõik hästi ja plaanid on muudes Eesti piirkondades?
Saaremaaga on jah tõesti hästi, et ma, noh, ütleme nii, et mandri pealt on jah, meil on seal palju laienemisi ja uusi kauplusi tulemas, seal tasub jälgida meie kodulehte realkeskus.ee, seal kaudu saab nagu seda infot ja näeb nii-öelda meie kaupluseid, aga Saaremaa mõistes on üks asi, mida ma kindlasti tahaksin öelda, ja tuua välja on see, et meie töökas kollektiiv nii Kuressaares kui Orissaares, siis Orissaares Regina, Aivo ja Raili, et nad on ikka no, super töö teinud selle kuu ajaga, sellepärast, et no, see ettevõtte rikkus ongi alati inimesed, mitte see mööbel, kaup või muu mingi vara, vaid ikkagi inimesed, nemad on need, kes ettevõtted toidavad ja toovad palga lauale, palga nii-öelda siis ikkagi taskusse ja toidu lauale, et ja see on nagu see meie kõik olulisem vara, need on need meie töötajad.
Kuidas Hiiumaaga lood on? Meid on hiidlasi ka ära unustada. Olete Hiiumaal olemas?
Jaa, Kärdlas on meil kauplus Rookopli 21 ka keskväljakul kohe vana Koobi ehitusmaterjalide pood, et seal me oleme ka juba üle 5 aasta, et saartel on tegelikult, mis on hea meel, nagu meil nagu firma poolt vaadatuna see, et ka ei ole ainult see suveperiood ja see, kus see kõver üles läheb, vaid kohalik rahvas on ka meid nagu leidnud ja see on nagu hea, et on ka nagu talveperioodil on see käive seal peal, et see on tipp-topp.
Suurepärane, aitäh selle intervju eest ja kes ei ole veel Orissaare realiseerimiskeskuses käinud, siis minge heitke pilk peale täna hommikust. On uksed jälle lahti.
Aitäh. Ja, tere tulemast.
Aitäh, Tõnu Eerman, oli meil telefonil.
Aitäh.
Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Esmaspäeval on meil võimalus teile ette mängida täna salvestatud intervju. Lääne prefekti Kaido Kõplasega räägime eelmise aasta töötulemustest, murekohtadest ja paljust muustki seda siis esmaspäeval. Seniks kõike hääd ja olge tublid.
can show me how to love. Maybe I'm going through a drought. You don't even have to do too much. You can turn me on with just a touch.